O să avem un cuvânt din Scripturi în seara aceasta și anume din Cartea Maleahi. O să citim primele două capitole. Pagina este 917. În cinstea Domnului vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Prorocia cuvântul Domnului către Israel prin Maleahi. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? Nu este Esau frate cu Iacov? Zice Domnul, totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. I-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustiu. Iar dacă ar zice Edomul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile, așa vorbește Domnul oștirilor, să zidească ei, căci o voi surpa și se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Dumnezeu pentru întotdeauna. Veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veți zice, mare Domnul, dincolo de hotarele lui Israel. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor către voi, preoților care nesocotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că ați zis, masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau bolnavă, nu este rău lucrul acesta oare? I-a adus-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea, va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor. Și acum vă rog rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Va primi el cu bunăvoință când mâinile voastre fac aceste lucruri, zice Domnul oștirilor. Cine dintre voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și darurile de mâncare de mâna voastră nu-mi sunt plăcute, căci de la răsăritul soarelui până la asfințit, numele meu e mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Voi ziceți, ce mai osteneală și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop sau bolnav. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu oare să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Nu. Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jerfește Domnului o vită bolnavă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșător printre neamuri. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Iată, vă voi nimici sămânța și vă voi arunca balega în față, balega vitelor pe care le jerfiți și veți fi luați împreună cu ele. Veți ști atunci că v-am dat porunca aceasta pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. I-l am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți i-a abătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. N-aveți toți un singur tată, nu ne-a făcut un singur Dumnezeu, pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urăciune, fiindcă Iuda a spurcat ce era închinat Domnului, ce iubește Domnul și s-a unit cu fica unui Dumnezeu străin. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce veghează și răspunde, îl va nimici din corturile lui Iacov și va nimici pe cel ce aduce un dar de mâncare dorul Domnului oștirilor. Iată acum ce mai faceți, acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu îi ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce-și acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați, cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere, sau unde este Dumnezeul dreptății? Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Am citit un pasaj mai lung în această seară pentru următoarele două sau trei seri de joi. Mi-am propus să vorbim despre mesajul pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Maleahi și, după cum vom vedea mai târziu, cartea aceasta are două părți. Prima parte se referă la primele două capitole și a doua carte la următoarele două. Am vrut să citesc toată cartea, dar mesajul este puțin cam lung pentru o singură seară, așa că o să-l împărțim. Următoarele două capitole o să le citim într-o viitoare întâlnire. Aș vrea să spun câteva cuvinte de introducere și apoi să desprindem câteva gânduri. Încep spunându-vă faptul că cartea profetului Maleahi și Evanghelia după Matei sunt cărțile care unesc Vechiul Testament de Noul Testament, dat fiind faptul că Maleahi este ultima carte din Vechiul, iar Matei prima din Noul. Așa că ele sunt vecine, deși fiecare fac parte dintr-o categorie a cărților Bibliei separate de celelalte. Cartea aceasta a lui Maleahi este ultimul mesaj al lui Dumnezeu pentru Israel, înainte ca Duhul profeției să înceteze pentru aproximativ 400 de ani în țară. După mesajul acesta pe care Domnul i-l-a dat lui Maleahi, prima profeție care a existat și este înregistrată de Biblie este a lui Ioan Botezătorul și apoi a Domnului Iisus Hristos. Între aceste două profeții este o perioadă foarte lungă de timp, aproximativ 400 de ani, în care Dumnezeu a tăcut. Bărbaților, fraților, nu-i așa că atunci când noi suntem întristați, tăcem? Ar trebui să fim prea întristați ca să ne deschidem gura și atunci cam țipăm. De ce a tăcut Dumnezeu 400 de ani? Pentru că, după cum am citit în carte, Dumnezeu a fost întristat. Dumneavoastră știți că în anul 586, înainte de Domnul Iisus, pentru că până în anul 0, anii se numără invers, de la anul 0 spre noi, se numără în mod natural de la mic la mare. E bine, în anul 582, în coborârea spre anul 0, guvernul babilonian a distrus pe Iuda și Beniamin. A luat aceste două seminții și le-a dus în robie în Babilon. Acolo au stat 70 de ani. Această robie a venit pentru multe motive, însă unul dintre motive a fost mai mare decât toate la un loc: idolatria. Oamenii aceștia care, de la înființarea națiunii lor, prin Avram, au învățat să se închine Domnului, au fost tentați să se închine și altor dumnezei, lucru pe care i l-au făcut de prea multe ori. Aceeași închinare adresată lui Dumnezeu este, îl onorează. Aceeași închinare adresată idolilor îl dezonorează. Pentru aceste închinări la alți idoli, presupuși dumnezei ai vremii de atunci, care erau cinstiți în anumite popoare și etnii din jurul lor, Dumnezeu până la urmă i-a trimis în robie pentru 70 de ani. Uneori și noi luăm măsuri extreme cu copiii noștri, atunci când toate celelalte care nu sunt extreme nu mai funcționează. Au stat 70 de ani acolo și după 70 de ani s-au întors. Cartea poartă numele scriitorului ei sau numele misiunii prorocului. Înseamnă mesagerul lui Dumnezeu. Nu știm dacă aceasta este un nume sau se referă la mesajul pe care l-a adus. Pentru că dintre toată mulțimea de nume din Vechiul și Noul Testament, Maleahi nu mai este pomenit niciodată. Trecuse aproximativ 80, poate 100 de ani, de la întoarcerea poporului din Babilon în Israel. Și Maleahi a fost chemat să aibă un cuvânt de descoperire pentru popor. Deci, erau acolo deja de 80 de ani. Și observați, vă rog, că înainte de Maleahi, Hagai și Zaharia au servit spunând descoperiri din partea lui Dumnezeu către popor. Însă ei și-au încheiat activitatea profetică și acum urmează un alt profet, Maleahi. Activitatea lui începe cam la 15-20 de ani după cei doi proroci, respectiv Hagai și Zaharia. Starea de spirit a poporului în momentul în care Maleahi vorbește poporului era o stare de spirit slabă. Poporul era descurajat și dezamăgit. De ce? Era descurajat și dezamăgit pentru că templul care fusese distrus cu aproximativ 100 de ani în urmă, în 586, așa cum am precizat puțin mai devreme, de regele babilonian Nebucodonosor al II-lea, fusese reclădit și sfințit în jurul anului probabil 510, însă noua clădire nu se asemăna absolut deloc cu măreția, splendoarea și frumusețea primului templu pe care l-a construit Solomon. Solomon a construit un templu când aurul era peste tot, nu mai avea valoare. Era folosit ca și pietre, luai și aruncai cu el. El a construit într-o vreme de belșug, folosind relațiile tatălui său. Zorobabel, care a reconstruit templul după aproximativ 100 de ani, a reconstruit într-o vreme de sărăcie, ajutat de împărați păgâni, Darius, Cirus, dar și încolțit de dușmanii din zonă care ocupase țara în perioada de 100 de ani aproximativ cât ei au fost în Babilon. Biblia ne spune despre Neemia că zidea având într-o mână sabia și într-o mână mistria. În condițiile astea s-a rezidit zidul care înconjura cetatea ca și scut de apărare și templul care fusese dărâmat a fost construit cu bani puțini, cu oameni puțini. Într-o perioadă în care erau amenințați, n-aveau faimă, n-aveau resurse, erau singuri și puțini. Iar templul pe care l-au construit era o umbră a marelui templu construit de Solomon. Era un templu mic și sărăcăcios. Această imagine dezolantă pentru oamenii, mai ales pentru cei în vârstă, care apucaseră să vadă sau să audă despre faima primului templu, ei au spus în Hagai capitolul 2, versetul 3, o să citesc din Biblie: cine a mai rămas între voi dintre cei ce au văzut casa aceasta în slava ei dintâi? Și cum o vedeți pe asta acum? Așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Ba da, pare ca o nimica. Noi oamenii suntem impresionați de strălucire, de măreție, de sclipire, de artă, de lux. Casa aceasta nu avea luxul primului templu. Era doar o umbră. Mai mult de atât, nu numai asta a fost problema care făcea ca poporul să aibă un spirit slab, o stare de spirit slabă. Zidurile Ierusalimului care fusese ridicate să protejeze poporul nu foloseau la nimic, pentru că oamenii care au venit în cetate nu mai aveau business-uri și nu aveau cu ce să trăiască. Și-au ieșit din cetate, s-au expus și și-au făcut corturi în afara cetății unde munceau pământul. Și nu mai veneau noaptea în cetate, că nu aveau de ce, nu aveau la ce. Și nu se mai identificau cu orașul, cu Ierusalimul. Nu numai asta, dar dreptul lui Zorobabel de a conduce peste popor a fost uzurpat și limitat de guvernul de la Babilon, sau din Babilon. Și el era ca un fel de guvernator pentru ei. Apoi, casa împărătească era o ruină, nefiind un împărat, n-a avut cine să o construiască și nu existau resurse materiale. Pe unde te uitai, totul era doar cârpit. Evreii care au fost învățați să fie acoperiți de slava și de abundența harului lui Dumnezeu erau frustrați acum. Și starea asta de spirit era una foarte slabă pentru ei. Cam acesta era starea de spirit. Cam acesta era curajul acestei națiuni care a știut că întotdeauna are prioritate. Mai târziu, regele Irod cel Mare, prin anul 19, înainte de Domnul Iisus Hristos, a refăcut clădirea templului. Cei care ați fost în Israel și ați fost la Masada, probabil că ghidul v-a spus că aceasta a fost o cetate de vacanță, de refugiu, pe care Irod acesta a construit-o, dar el, ca să intre în grația evreilor, a făcut o investiție extraordinară pentru timpul acela. Cam despre ce este vorba? Imaginați-vă un deal, care e dealul Moria. În partea de est este o vale și pe fundul văii vine pârâul Chedron. Și acum este la fel. După pârâul Chedron urmează un alt deal care stă față în față cu dealul Moria și pe acest deal este muntele Măslinilor. Pe aici a coborât Domnul Iisus Hristos. De aici a luat măgărușul. Aici aș fac evrei mormintele că acolo va veni învierea și ei vor să învie primii. E bine, moțul acestui deal, datorită războaielor, templu când a fost dărâmat, tot molozul acela, toate materialele acelea de construcție n-au fost luate de acolo, ci pur și simplu a înălțat dealul, dar înălțându-l și vârful lui a devenit mai mic. Când Irod a vrut să intre în grațiile evreilor, a adus o cantitate enormă de pământ și a îngroșat dealul. Și în felul ăsta a făcut vârful dealului o suprafață mult mai întinsă ca să poată extinde curțile templului. Și a făcut un templu cu adevărat somptuos, deosebit de mare și strălucitor, foarte frumos. Însă niciodată evreii nu i-au dat suficientă valoare, pentru că a fost construit de un păgân și cu interese politice. În mintea lor a rămas ca referință templu zidit de marele lor împărat, fiul regelui David. Cam acesta era contextul. Poporul era într-o perioadă, dacă îmi permiteți expresia, lovit într-o aripă, ca o pasăre care zboară cu o aripă bine și cu una de-abia și-o mai trage după el. Cam asta era stare de spirit. Și acum Dumnezeu se adresează acestui popor și, așa cum spuneam puțin mai devreme, mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru poporul acesta este împărțit în două părți. Cele două părți, de fapt, sunt cele două capitole. Primele două capitole este un apel la pocăință Și astăzi am citit acele capitole unde Dumnezeu cheamă poporul la pocăință și și explică de ce. Ați observat, Dumnezeu spune poporul, preoții, el vorbește despre toți. Observați cât de direct este Dumnezeu? Următoarele două capitole sunt o chemare la pocăință, dar nu mai este motivată de starea păcătoasă a poporului ca primele două capitole, ci este motivată de revenirea Mântuitorului. Cele patru capitole ale cărții Maleahi se împart în două, două și două. Primele două, Dumnezeu confruntă poporul și îl cheamă la pocăință, dar îl cheamă la pocăință menționându-i starea păcătoasă, păcatele specifice și ale poporului și ale căpetenilor, în principiu preoți și leviți. Următoarele două capitole și ele cheamă la pocăință, dar poporul nu mai este confruntat cu starea păcătoasă, ci Dumnezeu un pic își schimbă mesajul și de data asta e chemat la pocăință spunându-i că vine ziua Domnului cea înfricoșată. Nu-i mai spune pocăiți-vă de păcatele voastre, ci spune pocăiți-vă pentru că se întoarce leul din Iuda. La momentul acela leul din Iuda era un concept străin, pentru că înainte de leu e mielul. Revenind, aș vrea să în seara aceasta să spun faptul că există un mesaj general al întregii cărți, mesaj general care are câteva părți pe care vreau să le prezint în speranța că ele ne vor ajuta să intrăm ca într-o încăpere în cartea aceasta și să-i vedem mobilierul. Și dacă cineva ne întreabă cum arată casa aceea, să știm să explicăm că am fost înăuntru și am văzut-o cu ochii noștri. Uitați care este mesajul la modul general al cărții Maleahi. Primul mesaj, după cum am observat, este proclamarea numelui lui Dumnezeu. Mai țineți minte că am citit cel puțin în două versete că se vorbește despre numele lui Dumnezeu. Dumnezeu este mare. Ce înseamnă asta? În capitolul 1, Biblia încearcă să surprindă lucrul acesta și Maleahi așează în contrast dragostea lui Dumnezeu pentru poporul său și atitudinea preoților de indiferență față de poporul său. Sunt aici trei categorii de ființe: Dumnezeu, poporul la mijloc și preoții. Și Dumnezeu pune în paralelă cum iubește el poporul și cum iubește preoții poporul. Și Dumnezeu lucrează un pic pe această comparație. E ca și cum am spune, punem copilul la mijloc, pe mama într-o parte și pe tata într-o parte. Unul dintre părinți îl iubește pe copil, iar celălalt nu-l iubește. Metoda comparației este cea mai bună metodă pentru a scoate în relief diferența dintre două părți. De fapt, cine erau preoții? Trimișii lui Dumnezeu pentru popor. Cu ce erau trimiși? Cu dragostea lui Dumnezeu. O dragoste pe care ei au pierdut-o pe drum. Când îndeplineau slujbele de la templu, acești urmași ai lui Aron foloseau jertfe bolnave și cu beteșug trupesc, adică schiloade, handicapate, cu un ochi scos și cu tot felul de defecte trupești. Dumneavoastră știți că în cartea Levitic Dumnezeu dă indicații clare cum trebuiau aduse jertfele. Fraților, dumneavoastră vă imaginați cât de pretențios, cât de meticulos, cât de organizat este Dumnezeu? Noi spunem sașii, cei din Ardeal, ca la neamț în șpaiți. Frații mei, Dumnezeu nu primește o vacă, un bou, un țap, un miel, dacă are un picior frânt. Dumnezeu nu-i sluga noastră să ne primească nouă resturile. Dumnezeu a spus, când mie mi-aduceți o jertfă să fie perfectă. Asta este pretenția lui Dumnezeu de stăpân. Eu vreau floarea făinii. Eu vreau ce este mai bun. Nu pentru că eu mănânc animale ca voi, dar asta dovedește superlativul meu. Asta dovedește cine sunt eu în raport cu voi. Asta dovedește cine sunt eu în ochii voștri. Asta dovedește prețul meu în inima voastră. Și Dumnezeu nu poporului se adresează, ci se adresează preoților. Și le spune: mi-ați adus vite bolnave, fără ochi, fără picior, strâmbe, șchioape. Voi astfel de vite mi-ați adus ca jertfă. Cine credeți că sunt eu? Mă întreb, trecând peste sutele de ani, ce zice Dumnezeu de jertfele noastre? Nu mă refer doar la bani, nici vorbă. Mă refer la ce facem în numele Domnului, fiind tentați să facem cu puțin, cu ce nu prea mai avem noi nevoie, cu lucruri care sunt mai ieftine. E o tendință în noi și dacă n-avem grijă, ea se manifestă. Iar Dumnezeu devine second hand pentru noi. Oamenii lui Dumnezeu, uitați-vă în cartea asta cum se prezintă Dumnezeu. Nu mai îmi aduceți lucruri de mâna a doua. Închinarea voastră, tot ce faceți în numele meu, să nu fie de mâna a doua. Pentru că eu nu sunt un Dumnezeu la nivelul acesta. Tratați-mă la nivelul la care eu sunt. Când v-am dat apă din stâncă, n-am fost un Dumnezeu de mâna a doua. Când o singură dată în istorie Marea Roșie s-a despicat, n-am fost un Dumnezeu de mâna a doua. Când zidurile Erihonului se apreciază că erau groase de 8 metri, au căzut în timp ce voi cântați la trompetă, n-am fost un Dumnezeu de mâna a doua. Când v-ați rugat și v-am ascultat, n-am fost un Dumnezeu de mâna a doua. Nu mai îmi aduceți jertfe de mâna a doua. Pentru că mare este Domnul. Acesta e singurul argument. Domnul e mare. Nu-i mai dați lucruri mici. Dumnezeu mai spune ceva către preoți. Faptul că voi aduceți jertfe cu handicap, mesajul pentru popor este că jertfele nu sunt importante pentru mine. Când voi aduceți jertfe din astea schiloade, betege, strâmbe, șchioape, oarbe, poporul care vă vede pe voi căpetenile, că asta aduceți Domnului, ei vor crede, păi da, aduc vitele astea șchioape, că pentru Dumnezeu nu e important ce-i aduci, numai să-i aduci ceva, chiar și o umbră. Transmiteți un mesaj fals. Am spus voia mea în Levitic, vita să fie perfectă, cea cu piciorul frânt, opriți-o pentru voi. Mă întreb, poporul lui Dumnezeu din generația noastră are această conștiență astăzi? Sau nu? Gândiți-vă la lucrurile astea. Pentru că voia lui Dumnezeu este desăvârșită, dar mai este și veșnică. Nu numai asta. Aduceți-vă aminte că în capitolul 2 Dumnezeu reproșează lipsa respectului pentru aproapele, pentru semeni. Uitați-vă în versetele de la 13 la 16. În închinarea lor, iudeii recunoșteau că Dumnezeu este Domnul. Dar lucrul acesta nu se vedea în fidelitate, în respect și loialitate dintre relațiile lor. Relațiile lor erau pline de adversitate, de conflictualitate, de ceartă, de invidie, de competiție răutăcioasă, de răzbunare. Aduceți-vă aminte cum am citit. Dumnezeu întreabă poporul: cum puteți voi să fiți copiii mei dacă așa vă purtați unii față de alții? Ăsta era un păcat în Israel. Și Dumnezeu le-a vorbit. A fost și ultima oară când le-a vorbit. Apoi un al treilea mesaj este în capitolul 3. Partea Domnului trebuie adusă la templu. A fost un al treilea reproș pe care Dumnezeu l-a făcut evreilor. El repetă chemarea des întâlnită în Biblie. Întoarceți-vă la mine și eu mă voi întoarce la voi. Dar poporul întreabă: cum să ne întoarcem la tine? Ați numărat câte întrebări Dumnezeu pune retoric în gura lor 8 întrebări. Aduceți-vă aminte cum scrie cartea Maleahi. Dar voi ziceți, haideți să le luăm un pic la rând. Uitați-vă în primul capitol, versetul 2. Dar voi ziceți, cu ce ne-a iubit pe noi Dumnezeu? Poporul lui Dumnezeu, e ca și cum ai întrebat dumneata despre tatăl dumitale. Dar cu ce m-a iubit pe mine tata? Păi cine te-a crescut, mă, tinere? Uitați-vă în versetul 6. Voi, preoților, întrebați, cu ce am nesocotit noi numele tău? Aici ori este ignoranță, ori este intenția de justificare. Oamenii ăștia ori nu știau de ei, ori știau, dar în spatele întrebărilor încercau să se ascundă. Priviți în versetul 13. Voi întrebați, ce rost are să ne ostenim, ce mare scofală? Asta era o expresie în limba română. Capitolul 2, versetul 14. Voi întrebați, dar pentru ce? Sau capitolul 3, 2, versetul 17. Dar cu ce te-am obosit noi pe tine, Doamne? Nu vreau să le citesc pe toate, însă am vrut numai să spun că această carte e un dialog între Dumnezeu și Israel, popor. Dialogul acesta însă este presupus de descoperirea care vine de la Dumnezeu. Și Dumnezeu o spune și anticipează întrebările din inima lor, dar tot El le spune. Observați, vă rog, că poporul este acuzat de furt. Și ei întreabă, dar noi ce am furat? Și Dumnezeu spune, mi-ați furat banii, mi-ați furat partea mea. În Biblie, practica aceasta a părții Domnului îi amintește celor care o plătesc că Dumnezeu este stăpân. Este gestul prin care ei verbalizează subordonarea lor, inferioritatea lor și faptul că ei vin să aducă tribut stăpânului lor. Dumnezeu n-a avut niciodată nevoie de bani. Însă gestul nostru de a-i da ce este al lui la noi demonstrează ascultare în calitate de copii, demonstrează încredere, nu vom muri de foame pentru că facem asta, și demonstrează că El e stăpânul. Tot timpul îi duci stăpânului, nu-i duci robului. Robul tot timpul aduce, El nu ia nimic, El n-are nici drept la viață. Nu numai asta, dar priviți, vă rog frumos, la altceva. În Israel, partea Domnului era pentru leviții care slujeau la templu, era pentru templu și era pentru instrumentele de la templu. Și Maleahi spune că a nu-i da lui Dumnezeu partea este egal cu a-L înșela. Uitați-vă în carte și o să vă uimiți. Oamenii ăștia se întrebau care e suma minimă pe care o putem aduce lui Dumnezeu ca să-L satisfacem. De câte ori le spunem noi copiilor sau nevestelor noastre treaba asta? Și dacă le spunem, în ce măsură sunt satisfăcuți de întrebarea noastră? Numai Dumnezeu nu zice nimic. Cam asta era starea în vremea aceea. Un Dumnezeu care se simțea nerespectat, necinstit și niște oameni care erau cu treaba lor până când aveau nevoie de El. Iar când aveau nevoie de El, Dumnezeu trebuia să-și împartă binecuvântările cu ei. Asta este lipsă de fidelitate, lipsă de ascultare, este lăcomie, este neînțelegerea Scripturilor. În capitolul 3, versetul 10, observați ce spune Dumnezeu, este unul dintre puținele texte din Biblie. De fapt, în cartea aceasta sunt două texte care se regăsesc doar aici și acesta este unul dintre ele. Să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Noi folosim expresia aceasta în orice altă acțiune, lucrare a vieții noastre, dar nu în contextul în care a fost folosită aici, în legătură cu partea Domnului. Ai încredere, dă-i lui Dumnezeu ce este al Lui și pune-L la încercare să vezi dacă El nu va onora încrederea cu care tu te-ai bazat pe El, că dându-i Lui cât ți-a rămas va fi suficient pentru tine, că Dumnezeu va binecuvânta ce ți-a rămas. Scriptura ne spune în Psalmul 95 că în pustie, la Meriba, israelienii au mai pus de multe ori la încercare, dar au pus la încercare răbdarea lui Dumnezeu. Și sfârșitul acestei încercări pe care ei au inițiat-o n-a fost unul binecuvântat pentru ei. Timpul a trecut și trebuie să ne oprim. Însă înainte de a ne opri, vreau să vă spun următorul lucru. Frați și surori, acesta este ultimul strigăt al Vechiului Testament către un popor care tocmai se întorsese dintr-o pedeapsă de 70 de ani. 70 de ani de pușcărie au făcut și când au ajuns acasă, s-au și apucat să fure găinile vecinilor. Nu ți-a ajuns nici 70 de ani de pușcărie? 70 de ani de pușcărie, nu te-ai învățat minte? Ba da, s-au învățat minte, dar numai de un lucru, numai de un păcat, de păcatul idolatriei. Pe la nu l-au mai practicat niciodată. Însă, au practicat căsătoriile mixte, însă, i-au furat lui Dumnezeu partea lui Dumnezeu, însă, au făcut diferențe între oameni, pe cel bogat îl lingușea, iar pe sărac îl trimitea la plimbare, însă, aduceau jertfe pe care Dumnezeu nu le accepta. Probabil că pe cele bune le vindea sau le opreau ei. Nu sunt sigur, n-am de unde să știu. Și Dumnezeu a mai vorbit odată. Și știți ce s-a întâmplat? Ei nu s-au pocăit. Și atunci Dumnezeu a tăcut 400 de ani. Imaginați-vă copiii copiilor lor, până în vremea, în generația lui Ioan Botezătorul și a Domnului Iisus. Au căutat pe Domnul. Au întrebat pe Domnul. Și Dumnezeu n-a mai răspuns. Vine o vreme când Dumnezeu, după ce oferă șansă după șansă, har după har, milă peste milă, nu mai răspunde. Iar tăcerea lui e cel mai mare blestem pentru un om care încearcă să-L urmeze pe Domnul. Urmezi un Dumnezeu supărat, un Dumnezeu care stă cu spatele. Frați și surori, mesajul acesta este potrivit pentru orice generație. Așa că în seara aceasta, haide să ne uităm la noi. Noi vrem trezire, noi vrem să sfârșim alergarea în biruință, noi vrem copiii și nepoții noștri să rămână într-o biserică care îl servește pe Dumnezeu și care este sfântă. Însă în ce măsură lucrul acesta este adevărat? Ce ar trebui să mai facem noi ca adevărul acesta să fie desăvârșit? Nu mai avem mult de stat aici. Se apropie clipa să plecăm, ar trebui să ne pregătim bagajele. Însă, până vine trenul, mai putem să mai facem câte ceva și să mai îndreptăm ce e de îndreptat, că vom pleca și nu vom mai putea să ne întoarcem, nici să mutăm un pai. Dar astăzi putem muta un destin sau mai multe. Prin servirea noastră, prin sfințirea noastră, prin pocăința noastră și prin teama noastră de Domnul. Acesta este mesajul. Dumnezeu a vorbit. Ce facem noi cu ce a vorbit Dumnezeu este problema și, iertați-mă, și povara noastră. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.